I have a question podcast คำถามเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะเฟนฟายธัญชนกวนินตาต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ I have a question คำถามเปลี่ยนชีวิตพอดแคสต์ถ้าคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอยากพัฒนาตัวเองและอยากทำฝันของตัวเองให้เป็นจริงหรือรถติดเปิดเข้ามาฟังพอดีเวลคัมเลยนะคะพอดแคสต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนแน่นอนเรื่องดีๆแบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆของเราได้ฟังกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเราผ่านไปแล้วนะคะ2 EP ค่ะกับ I Have Equations คำถามเปลี่ยนชีวิตพอดแคสต์ค่ะแขกรับเชิญคนแรกยังจำกันได้อยู่ไหมคะพี่หมูวรวุฒิอุ่นใจในเรื่องนี้นะคะเราก็จะได้เรื่องของหัวใจของการเป็นผู้ประกอบการจากธุรกิจร้านเครื่องเขียนเล็กๆกระทั่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าระดับพันล้านจนเตะตาบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเซ็นทรัลที่ทำรายได้มากมายก่อนที่พี่หมูจะตัดสินใจเทขายหุ้นทั้งหมดนะคะที่ถือไว้พันตัวทำงานการเมืองซึ่งในเรื่องนี้นะคะเราก็จะได้ในเรื่องของวิธีคิดค่ะการตัดสินใจในแต่ละช่วงชีวิตการบริหารคนซึ่งพี่หมูนั้นโอ้โหถือว่าเฉียบแหลมคมมากๆเลยนะคะเรื่องนี้อีกเรื่องก็คือเรื่องของการตลาดค่ะที่ทำมาทั้งชีวิตเลยนะคะน่าสนใจทีเดียวค่ะและ EP ที่2นะคะเป็น EP ของอาร์ตี้ปัตตพรค่ะผู้สื่อข่าวที่กำลังเป็นไวรัลในช่วงที่ผ่านมานะคะที่เราจะเห็นว่ามีผู้สื่อข่าวคนนึงเนี่ยซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วรายงานข่าวเป็นภาษาอังกฤษจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้เขาเป็นไวรัลเท่าไหร่แต่ด้วยบุคลิกของเขานะคะความที่ฉีกกรอบการเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะที่ค่อนข้างจะเป็นตัวตนของตัวเองมากเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้รับความสนใจนะคะแฟนฟายก็เลยเชิญพี่อาร์ตี้มาพูดคุยนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะได้จาก EP นี้คือ Connect the Dot ค่ะชีวิตของเรานะบางทีเนี่ยเราแพลนมาดีแล้วว่าอยากให้เป็นแบบนี้แบบนี้แต่สุดท้ายแล้วนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแล้วเราจะมี core มีแรงผลักดันอะไรที่สำคัญที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเชื่อแล้วก็กล้าที่จะฝันและลงมือทำให้เป็นจริงได้นะคะทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทาง Hoodie Podcast นะคะแฟนเพจ Facebook รวมทั้งแอปพลิเคชัน Spotify และ Joox ค่ะ Hoodie HUDI Podcast นะคะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆอีกแล้วนะคะที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้ามาฟังกันนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะทั้งสวยเก่งมีความสามารถมีดีกรีระดับประเทศมานั่งคุยนะคะกันถึงเรื่องนางงามแค่ความสวยเนี่ยอย่างเดียวพอหรอรวมทั้งอีกหลากหลายประเด็นเลยนะคะทั้งผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นนางงามกับผู้หญิงที่เป็นนางงามในชีวิตจริงแตกต่างกันไหมนางงามกับความสัมพันธ์เนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้หนุ่มๆอาจจะสนใจนะประเด็นนี้นะคะนางงามและการต่อยอดในชีวิตจริงเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะซึ่งในวันนี้เราอยู่กับพี่นุสิศิริรัตน์เรืองศรี Miss Thailand World 2010ค่ะและ CEO Co-founder จาก Sirin Space ค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะนุสิศิริรัตน์เรืองศรีค่ะ
จริงๆแล้วนะคะต้องเล่าทีหนึ่งเฟนฟายกับพี่หนูสีเนี่ยเราเป็นรุ่นพี่นางงามกันนะคะพี่หนูสีเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์2010เฟนฟายเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์2015ซึ่งก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันพอสมควรแล้วแหละแต่จริงๆจะให้เฟนฟายมานั่งพูดเรื่องนางงามคนเดียวมันก็กระไรอยู่ไงพี่นึกออกไหมมันก็จะไม่มีความแบบเพลินอะไรเงี้ยก็เลย
นางงามคุยอะไรกัน
นางงามคุยอะไรกันอะไรอย่างงี้นะคะทีนี้เข้าคำถามเลยดีกว
่
าพี่หนูสีเริ่มต้นการประกวดได้ยังไง
โหจริงๆคือถ้าเท้าความเนี่ยพี่ห่างไกลกับคำว่านางงามมากๆเลยเราโตมาจากพื้นฐานคือเรามีพี่ชาย3คนเราลูกผู้หญิงคนเดียวเราไม่รักสวยรักงามเลยเราไม่ใช่เด็กกิจกรรมแล้วคำว่าสวยงามเนี่ยมันจะไปกับเราได้ไงบางคนอาจจะบอกว่าอ๋อฉันฝันตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะว่าสวมมงกุฎตอนเด็กพี่ไม่มีภาพนั้น
อ
ะแล้วก็ไม่ดูทีวีด้วยเราก็จะไม่มีแบบดาราในดวงใจนางงามในดวงใจแบบนี
้แล้วอะไรที่ทำให้พี่มาตัดสินใจมาประกวด
คือเราเห็นหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งแล้วเราเห็นว่า
เงินรางวัลเรามีแบบว่ามาร์กมีเป็นบอส
คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าก่อนเป็นนางงามอ่ะเราเป็นเด็กคือพี่ชอบเรียนหนังสือ
ค่ะ
แล้วพี่รู้สึกว่ามันจะมีขีดจำกัดว่าเวลาเราตัดสินใจเรียนอะไรแล้วเนี่ยทางบ้านเขาก็จะมีเงื่อนไขเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นวิธีแก้ไขคือเราหาเงินเรียนเองสิ
โอเค
ก็หาทุนการศึกษาเราจะได้เลือกว่าเราอยากเรียนอะไรเนี่ยเราก็จะได้อ๋อเนี่ยทุนการศึกษาเราเลือกเรียนเองหรือว่าเราอยากจะทำอะไรอันนั้นก็คือเป็นความคิดแรกเลยแล้วก็มันก็เป็นเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วงั้นอาชีพแรกที่เราต้องทำล่ะเราทำยังไงเรายังเรียนไม่จบเราอายุ18อ๋อเวทีการประกวดนี่คือด้วยความที่ต้นทุนอ่ะพี่สูงมาตั้งแต่เด็ก
ๆ
คนส่วนใหญ่จะชอบเรียกพี่ว่านางแบบนางแบบแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดอะค่ะเราไม่รู้ว่านางแบบเขาทำอะไรกันเราก็โอเคพอเข้าใจว่านางงามกับนางแบบเนี่ยเป็นอาชีพที่ทำเงินได
้
งั้นก็ลองดูแล้วกันอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลย
ก็เลยลุยเลยใช่ไหม
ลองเลย
ตอนเข้าวงการประกวดเนี่ยเรารู้เลยไหมว่าเราจะต้องมาเวที Miss Thailand World
จริงๆพี่ลองหลายเวทีค่ะเวทีแรกเนี่ยพี่ก็ลองเขาเรียกว่าตอนนั้นในประเทศไทยเนาะเรามี3เวทีใหญ่ระดับประเทศพี่ก็เลยเลือกเลยว่าฉันจะลงประกวดเวทีใหญ่ที่สุดในประเทศนี่แหละเพราะว่าที่1เนี่ยมันคุ้มค่ามากเหมือนจะได้เน
า
ะ
มันจะแบบเฮ้ยแพลนนิดนึงอะไรอย่างง
ี้คิดว่าพุ่งไปเลยเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดแล้วสงสัยเราได้แน่นอนอ๋อเราไปครั้งแรกเราก็รู้เลยว่าเออเราทำได้มันไม่ได้ยากคือเวลาพี่ลงมือทำอะไรเนี่ยเราจะรู้ว่าพอไปสัมผัสแล้วเนี่ยเราต้องประเมินก่อนว่าสถานการณ์เนี่ยจุดประสงค์เขาต้องการอะไรเราต้องแก้เกมยังไงเราต้องวางแผนยังไงแล้วเราถึงจะได้ผลลัพธ์ที่เราคาดหวังเราก็ลองหนึ่งในนั้นแล้วเราก็รู้แล้วแหละว่าโอเคนางงามเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดเพราะว่านางงามต้องพูดเราพูดไม่เก่ง
แต่ว่าณตอนนั้นบริบทของการประกวดนางงามเนี่ยเขายังเน้นในเรื่องของรูปร่างอยู่ไหมคะมีการเป็นเขาเรียกว่า
พิมพ์นิยม
ใช่พิมพ์นิยม
ใช่สวยแบบ
พิมพ์ตอนนั้นคือยังใช่ไหม
ยังอาจจะยังไม่ใช่เหมือนตอนนี้ตอนนั้นเนี่ยคือคำว่าพูดเนี่ยเราจะพูดในฐานะเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นสปีกเกอร์ของเวทีการประกวดแต่ยังไม่ต้องถึงขนาดแสดงทัศนคติเชิงสังคมเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าคำว่ารูปโฉมแน่นอนว่าเขาก็จะมีสเปคของเขาแต่ด้วยความที่ต้นทุนของพี่รูปร่างมาก่อนละด้วยส่วนสูงของเราตอนนั้นคือพี่อายุ18แต่ว่าเป็นผู้เข้าประกวดที่สูงที่สุดในกองประกวดอันนี้ก็คือเป็นจุดขายของเราเลยว่าหนึ่งไม่มีประสบการณ์มาก่อนอายุน้อยที่สุดแต่สูงที่สุดแบบเนี้ยแล้วเรามีบุคลิกบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเราไม่ประหม่าเลยทำไมอ่ะเด็กอายุ18มันถึงไม่กลัวอะไรเลย
ใช่ใช่
อันนี้คือจุดขายของเรา
ใช่ไหมคะจากสถานการณ์แบบนี้เนี่ยบางทีเนาะอันนี้เราพูดเรื่องหลายๆสถานการณ์นะ
คะ
บางทีเนี่ยทุกคนจะมองว่าชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าทำไมฉันถึงไม่ดีเหมือนเขาอะไรเงี้ยคือทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีจุดดีของตัวเองที่คนอื่นมีไม่เท่าเหมือนกันแล้วเราก็จะมีแบบจุดที่แบบไม่ได้เท่าเขาอะไรเงี้ยซ
ึ่
งมันสามารถพัฒนาต่อไปได้
ใช่ใช่
คือนอกจากเรื่องกายภาพแล้วเนี่ยเรื่องความสามารถอื่นๆมันก็ไปต่อยอดได้นะคะทีนี้เมาส์นิดนึงในการประกวดอะค่ะพ
ี่
หนูสิประกวด2รอบใช่ไหมกว่าจะได้มิสแกรนด์เวิลด
์สำหรับเวทีมิสแกรนด์เวิลด์ใช่ปี2009ตกรอบเลย
ตกรอบเลยเหรอ
ถ้าเกิดเป็นคนอื่นเราไม่มาแล้วใช
่
ไหม
เออใช่คือตอนที่หนูประกวดนะที่เป็นการประกวดเนี่ยก็คิดว่าในใจคือตุ้มๆมันตอบเออถ้าไม่ได้คงไม่มาหรอกรู้สึกมันเหนื่อยมันใช้พลังงานเยอะมากใช้พลังงานแบบเยอะจริงๆทุกคน
ค
ือตลอดเลยเวลา1เดือนนะคะเราจะต้องทำการแพลนทุกอย่างไว้ในสมุดโน้ตของเราว่าพรุ่งนี้ไปไหนเตรียมสคริปต์ไว้เลยอะไรเงี้ยเราไม่รู้คนอื่นทำหรือเปล่าแต่เราทำอ่
ะ
เรามาขนาดนี้แล้วอ่ะก็เตรียมแผนไว้หมดทีนี้ของพี่หนูสิเป็นยังไงบ้างปี2009มาตกรอบแล้วก็กลับมาอีกทีปี2010ต่อเนื่องกันเลยเหรอคะพี่
ใช่ค่ะคือเหมือนที่เฟนฟายบอกตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าถ้าเราอ่ะไปทำอะไรแล้วเราประเมินคู่แข่งเราหรือว่าประเมินคนอื่นว่าเขามีดีกว่าเราทุกคนดีกว่าเราหมดเลยจริง
ๆแล้วตอนนั้นที่เราคิดไงคนแต่ถ้าเกิดคนหนึ่งก็ต้องคิดเนี่ยว่าเราดีเขาต้องคิดว่าเฮ้ยคนที่สูงเลยดีจังเลย
แต่ว่าสิ่งที่คนบอกว่าตอนเด็กๆอ่ะตอนที่พี่เข้าสู่เวทีการประกวดครั้งแรกพี่ยังไม่รู้ว่าอะไรคือทำคือสิ่งที่ทำให้พี่รู้สึกมั่นใจในตัวเองแม้แต่คณะกรรมการยังถามพี่เลยว่าคุณอายุน้อยที่สุดแต่ทำไมคุณดูเหมือนมั่นใจที่สุดตอนนั้นอ่ะพี่ไม่รู้พี่ยังถามเขากลับเออเหรอคะทำไมล่ะคะหนูดูเหมือนมั่นใจในตัวเองเหรอคะ
เอ็นดูมาก
พี่ไม่รู้จนพี่อ่ะมีประสบการณ์มากๆพี่เลยเข้าใจแล้วอ๋อเนี่ยแหละคือบุคลิกที่เด่นของเราคือเราไม่เคยมองใครเป็นคู่แข่งเลยเพราะเราไปเพื่อแข่งกับตัวเองเนี่ยแหละเราโฟกัสที่ตัวเองเลยว่าโอเคเราไปถึงปุ๊บจุดเด่นของเราที่เหมาะกับที่เนี่ยคืออะไรข้อเสียของเราคืออะไรแล้วคนอื่นไม่ใช่คู่แข่งเราเพราะเรามาแข่งกับตัวเองแล้วพี่ชัดใจในเป้าหมายตัวเองมากว่าฉันต้องการอะไร
ซึ่งความคิดแบบนี้นะคะคือมัน strongly determined มากคือหมายความว่าคือเรามีจุดที่สำคัญจุดยืนของเราอะที่มันแน่นแล้วอะไรเง
ี้
ยการที่เราไปโฟกัสว่าเราจะต้องแข่งกับคนอื่นมันทำให้เราเสียโฟกัสนะทุกคน
มันบั่นทอนกำลังใจตัวเองตั้งแต่แรกแล้วไงแบบเฮ้ยดูนั่นสิเขาอะลูกครึ่งอะผิวเขาสวยอะเขาพูดได้3ภาษาเขาก็สูงกว่าเราหุ่นดีกว่าเราเขามีดีกว่าเราทุกอย่างเลยคือตอนที่พี่ประกวดมิสแกรนด์เวิลด์นะคะพี่ยังเรียนไม่จบเลยพี่ไม่ได้เรียนมาจากต่างประเทศประสบการณ์อะไรก็ไม่มียังไม่ได้มีภาพสำเร็จของอะไรแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเรามีเท่านี้คนบอกว่าปี2009เนี่ยพี่มาได้ดีนะกลับไปเรียนต่อให้จบก่อนไหมแล้วค่อยกลับมาประกวดไหมนั่นหมายความว่า
แนะ
งั้นพี่ต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 ปีอะสิเพื่อกลับไปเรียนต่อให้จบแล้วค่อยกลับมาด้วยโปรไฟล์ที่ว่าอ
๋
อเรียนจบแล้วค่ะคณะนิติศาสตร์อย่างงู้นอย่างนี้แต่พี่บอกตัวเองเลยว่าไม่ได้พี่รอไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยคำว่าพร้อมเนี่ยมันไม่ต้องรอหรอกมันไม่ต้องรอให้พร้อมทุกอย่างไงมันทำเลย
เฮ้ยดีดีอะ
คือถ้าเกิดคุณรออันนี้เป็นอย่างหนึ่งในชีวิตนะไม่ใช่หมายความว่าคุณแค่รอประกวดนางงามถ้าคุณอยากได้อะไรเนี่ยคุณบอกว่าโอเค รอให้พร้อมก่อนคุณไม่ได้ทำแน่นอน
ถูกต้อง
นะคุณใจพร้อมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยไปกอบกวนทีหลัง
คือใจเป็นอะไรที่มันสำคัญมากๆเลยนะถึงแม้ว่าณวินาทีนั้นเราพร้อมนะแต่ใจมันไม่ไปมันก็ไม่ไปนะคะทุกคนเนี่ยเพราะฉะนั้นการประกวดนางงามนะคะหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องแบบแค่ความสวยความงามแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นเรื่องของ mindset บุคลิกภาพที่นอกเหนือจากด้านนอกนะมันเป็นบุคลิกภาพด้านในนะคะว่าเราสามารถที่จะคิดหรือว่าจะแตกโจทย์ของเราณสถานการณ์นั้นยังไงสมมติปีนี้พี่เฟนฟายหรือพี่หนูสีมาประกวดนะคะเราอาจจะไม่ได้เข้ากับทาร์เก็ตตอนนั้นก็ได้มันเป็นณช่วงเวลาณโมเมนต์นั้นด้วย
นี่คือการทำการบ้านเราเราต้องรู้ก่อนว่าเวทีการประกวดอ่ะเขาวางคอนเซปต์ของเวทีประจำปีแต่ละปีไว้ว่าอะไรไม่ใช่ว่าหนูทำดีที่สุดแล้วอ่ะเอ้าแต่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขากำลังต้องการใครบุคลิกแบบไหนเพื่อมาพูดเรื่องอะไร
ใช่บางทีคนดีที่สุดอาจจะไม่ใช่แต่เป็นคนที่ใช่ดีที่สุด
ใช่ใช่คุณต้องดูตัวนี้ด้วยอันนี้สำหรับหลายๆคนในทุกๆเวทีจากที่พี่เรียกว่ามีประสบการณ์มาแล้วก็ให้คำแนะนำคนที่เขาเรียกว่าอยากสำเร็จในเวทีการประกวดหรือการออดิชั่นต่างๆคุณต้องรู้ก่อนว่าจุดประสงค์ของเขาเนี่ยเขาอะมองหาอะไรมันไม่ใช่คนที่สวยที่สุดคนที่เก่งที่สุดแต่มันคือคนที่พร้อมที่สุดแล้วก็เขาเรียกว่าพอดีกับจุดประสงค์ของคนที่ผู้จัดมากที่สุดแบบนี้มันถึงจะเรียกว่าคุณถึงมาคว้าโอกาสนี้ได
้ยิ่งยุคนี้นะคะนางงามเนี่ยเราไม่ได้ประกวดกันที่รูปร่างละซึ่งก่อนหน้านี้แฟนๆได้คุยกับอาจารย์พงษ์นิติพงษ์นะคะเป็นอาจารย์ภาควิชาสตรีศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยคือเขาให้นิยามแบบนี้ว่าการประกวดนางงามเนี่ยเขาเริ่มที่จะเข้ามาพูดถึงโซเชียลมูฟเมนต์ต่างๆหรือว่าอะไรที่เป็นประเด็นต่างๆในสังคมนะคะเพื่อที่จะล้างภาพว่านางงามเนี่ยสวยอย่างเดียวเราต้องมี 3B 3B คืออะไรบ้างคือ beauty brain and bravery beauty คือความสวยอันนี้ต้องมาอยู่แล้วนะคะซึ่งความสวยเนี่ยแต่ละคนก็สวยในแบบของตัวเองนะไม่ว่าจะสูงจะเตี้ยอะไรคือหลังๆเราจะเริ่มเห็นว่าเทรนด์ในการประกวดนางงามในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็จะมีทั้งนางงามโอ้โหสูงโปร่งมากกับนางงามที่ตัวเล็กน่ารักมานิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบชับบี้ขึ้นมานิดหน่อยหรือว่าผอมอะไรเนี่ยค่ะมันมีนิยามความงามหลายรูปแบบมากๆนะคะเรื่องเบนคือสมองว่าเราต้องการที่จะนำเสนออะไรนะคะเกี่ยวกับคนฟังอะไรเงี้ยประเด็นอะไรที่เราต้องการจะเรสรวมทั้งเบรฟคือความกล้าหาญที่จะมายืนอยู่ตรงจุดนี้นะคะโอเคประมาณนี้ทีนี้ถามนิดนึงแฟนๆเคยอ่านสัมภาษณ์หนึ่งของพี่หนูสีของดิเตเป็นสำนักข่าวหนึ่งพี่ดุสิให้สัมภาษณ์ว่าการที่เราเป็นนางงามเนี่ยมันสามารถเอาไปต่อยอดได้หลายอย่างในวงการบันเทิงมันเราเหมือนเป็นบุคคลที่เราฝึกฝนมาแล้วในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็มีฐานแฟนคลับอยู่แล้วซึ่งที่สำคัญสิ่งที่เราควรจะได้หลังจากนี้ก็คือเรื่องของโอกาสถูกต้องไหม
คะ
บางคนก็เข้ามาในอินดัสทรีแล้วเนี่ยด้วยการประกวดนางงามหลายคนเขาติดภาพว่าเรา too perfect เกินไปอะไรเงี้ยที่จะไปต่อยอดพี่คิดยังไงกับประเด็นนี้เฮ้ยนี่หนูไปอ่านสัมภาษณ์มาจริ
งจริงอ่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะคนถ้าคนมองแค่ว่านางงามคือนางงามอ่ะเขาก็จะมองเห็นแค่นี้แหละคือความสวยนะคือ เขาเรียกว่าภาพลักษณ์การ PR ไม่ค่ะวิธีการประกวดนางงามคือโอกาสโอกาสเนี้ยคุณเป็นได้ทุกอย่างในชีวิตพี่บอกอย่างนี้ได้เลยว่าจากประสบการณ์10 ปีของพี่เนี่ยพี่ไม่เคยทิ้งความฝันใดในความฝันหนึ่งเพราะว่าพี่เป็นนางงามแต่พี่ทำทุกความฝันสำเร็จเพราะว่าพี่เป็นนางงาม
Hoodie Podcast
Hoodie Podcast
เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าหูดี